Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun pozvao je Evropsku uniju da spriječi raspad Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je bliža raspadu nego ikad od ratnog perioda 90. godina i Evropska unija mora da učini više kako bi spriječila njenu podjelu, ocjenjuje Ešdaun. On je u članku za današnji britanski dnevnik naveo da je Republika Srpska uspostavila paralelne državne institucije i radi u pravcu secesije. Evropska unija bi trebalo da iskoristi težnje Bosne i Hercegovine da postane članica unije kao sredstvo forsiranja reformi koje će osnažiti centralnu vlast Bosne i Hercegovine, smatra Ešdaun, koji je dužnost visokog predstavnika obavljao od 2002. do 2006. godine. Udruženje građana Front pozvalo je visokog predstavnika i specijalnog izaslanika Evropske unije u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka da sankcioniše Srpsku demokratsku stranku i Srpsku radikalnu stranku zbog otvorene podrške najvećem zločincu i kasapinu nakon Drugog svjetskog rata Radovanu Karadžiću, navodi se u saopštenju. Nakon što je zajednički kolegi oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine odlučio da iskoristi hapšenje Radovana Karadžića i iza leđa javnosti poveća plate zastupnicima na više od 5000 konvertibilnih maraka, Socijaldemokratska partija poziva Miroslava Lajčaka i lidere vladajuće koalicije da tokom najavljenih sastanaka zaštite interese građana i spriječe ovaj sramotni čin. Zajednički kolegi je odlučio da povećanjem osnovice za više od 100% poveća primanja zastupnicima na više od 5000 konvertibilnih maraka. U Salzburgu se danas održava tradicionalni neformalni skup premijera zemalja jugoistočne Evrope na kojem učestvuje i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Skup u organizaciji austrijske vlade, čiji je domaćin kancelar Alfred Guzenbau, posvećen je stabilnosti regiona jugoistočne Evrope u 21. vijeku. Makedonski parlament izglasao je novu vladu premijera Nikole Grujevskog uprkos bojkotu opozicije. Predstavljajući platformu vlade, Grujevski je naveo 5 prioriteta: ekonomski rast od najmanje 6%, ulazak u Evropsku uniju i NATO, borbu protiv korupcije, ostvarivanje dobrih međuetničkih odnosa i bolje obrazovanje za sve građane Makedonije.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Novi bilans 16 bombaških napada koji su u subotu pogodili Ahmedabad na zapadu Indije navodi da je 45 osoba poginula, a više od 160 povrijeđeno. Ovi napadi uslijedili su dan nakon niza eksplozija sličnih u Bangaloru, na jugu zemlje, u kojima je jedna osoba poginula, a 7 povrijeđeno. Prema saveznim ekspertima, bombe su bile napunjene klinovima i ekserima kako bi izazvale najveće moguće štete. U teheranskom zatvoru Evin jutros je pogubljeno 29 osoba osuđenih zbog ubistva, krijumčarenja droge i drugih teških krivičnih djela, javila iranska državna televizija. Kriminalci su prokrijumčarili na hiljade kilograma narkotika u zemlju i izvan nje, navodi se u saopštenju. Turska vojska saopštila je danas da su njeni borbeni avioni bombardovali noćas 12 kurdskih ciljeva u regiji Kandil na sjeveru Iraka. Mete turskih napada bili su kampovi Radničke partije Kurdistana, gdje se navodno obučavaju pripadnici te stranke za terorističke napade u Turskoj. Tokom posljednjih 25 godina u napadima pripadnika Radničke partije Kurdistana poginulo je oko 40.000 ljudi. Najmanje 13 osoba, među kojima i petero djece, stradalo je u poplavama u olujnim kišama koje su pogodile zapadne oblasti Ukrajine, saopštilo je danas Ministarstvo za vanredne situacije te zemlje. 12 dana prije početka olimpijskih igara u Pekingu je svečano otvoreno olimpijsko selo koje je primilo i prve od ukupno 16.000 sportaša. Novo izgrađeni kompleks ima 42 stambena bloka sa 9.000 soba za više od 17.000 osoba, javljaju agencije. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Dnevna temperatura iznosi od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, objavljujemo. U Savezu izbjeglica tvrde da se donacije za popravku kuća dijele po nacionalnom ključu.
To ni jedna strana organizacija, ni jedan donator nije dijelio izbjeglice po nacionalnom, nego po prioritetima i po ukusu.
Izbjeglice i raseljeni i dalje pitaju šta je to održivi povratak.
U održivi povratak, ako ga želimo postići, moraju se uključiti svi segmenti ove zemlje. Moraju oni što se bave proizvodnjom, preradom, to su fabrike, i sama država da se u to uključi, da interveniše gdje bude trebalo.
BH dijaspora bez dovoljno informacija o zbivanjima u domovini.
Zanima me i glasanje, ali problem je, mi nikad ne dobivamo ni poziv ni ništa, to je najviše nic. Eto sad sam saznao, danas sam saznao da je to u oktobru, koji dan ne znam, mi ništa o tome ne znamo, nas niko ne upozorava tome.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Savez izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika ovih dana se usprotivio nekim najavama i prijedlozima da bi moglo biti ukinuto Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga organizovan je sastanak sa predstavnicima udruženja koja postoje širom Bosne i Hercegovine, ali i u susjednim zemljama. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ima koordinirajuću ulogu u procesu povratka. Sad zamislite koliko se proces povratka i problem izbjeglica umanjuje kad takvo ministarstvo treba nestati i da bude neka direkcija, izjavila je između ostalog predsjednica Saveza Mirhunisa Zukić.
Mi smo radili jedan monitoring tog ministarstva i ukazali na pozitivne i negativne strane. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dakle, ono ima koordinirajuću ulogu. E sad zamislite, kad takvo ministarstvo koje ima koordinirajuću ulogu treba da nestane i da bude neka direkcija, koliko se minimizira proces povratka i uopšte problem izbjeglica. Mi smo ukazivali na sve one ekstremne situacije na terenu, koliko ljudi čeka i koliko još ima beskućnika u Bosni i Hercegovini, i mi ne želimo da se niko više igra sa sudbinama ljudi. I mislim da ovako igranje bilo je 96. i 97. godine, kada se u ime ljudi koji uopšte nisu znali da proces povratka da je moguć, iskazivali njihova mišljenja putem raznih anketa i dolazili strancima i rekli, ti ljudi iz te nacije ne žele povratak. Nemojte njih računati u donacije, oni žele ostati u mjestu gdje sad žive. Sada ti isti ljudi žele povratak kad nema dovoljno novca i jednostavno nismo u mogućnost da izlobiramo nikod koga nego kod domaćih institucija da pomognu taj proces povratka. Primjera radi, u subotu sam bila sa načelnikom što je u Doboju, gdje smo prve povratnike iz Hrvatske dočekali, koji su neki od njih 12 godina bili u mraku. 437 kuća, Hrvatske je bilo prije rata, napravljena 21 kuća, a u vrijeme donatora oni su se brojali kao oni koji ne žele povratak. Oni žele povratak i evo ga sad su izrazili, ali novac je nedostatan. Ovo je prva godina i prvi put da se neka sredstva, a to su sredstva koja su izdvojena iz entiteta distrikta Brčkog i na nivou države Bosne i Hercegovine u vrijednosti od 21 milijon i 800 hiljada podijeljena po nacionalnom ključu. Uticali smo, jer to ni jedna strana organizacija, ni jedan donator nije dijelio izbjeglice po nacijama, nego po prioritetima i po upusu. Isto to ministarstvo, mi smo tražili da povuče svoja sredstva iz komisije za izbjeglice, da bi ona raspoređivala po prioritetima, a ne po nacijama. Međutim, mi smo došli pred svršen čin, taj novac već se prebaciti u 57 opština i opštine će biti te koje će implementirati i tražiti ljude koje nemaju. Bilo ko da je u pitanju. Ako ima novac za Bošnjake, a nema Bošnjaka, kome će praviti kuće? Isto to vrijedi i za ostale. Politika 100% upravlja procesom povratka.
Zahvaljujem. Zijad Nuhanović, Tuzla, još detaljnije analizira podjelu donacija.
Nije sporno što je po nacionalnom ključu, nego sporno što su ta sredstva na lokalnim zajednicama moraju se implementirati po nacionalnom ključu. U Zvorniku, na primjer, vi imate oglas u kojem piše sredstva od 500.000 maraka da se jave samo aplikanti bošnjačke nacionalnosti, jer oni imaju pravo. I oni su tako naveli u Foči. Ali u opštini Tuzla, ljudi koji su objavili oglas, nisu smjeli da navedu iz moralnih razloga da ne bi kršili Ustav Bosne i Hercegovine o poštivanju jednakosti ljudskih prava. U tom oglasu nisu smjeli da navedu da se 500.000 maraka odnosi samo na povratnike srpske nacionalnosti, zato što na spisku ljudi koji su se prijavili za izgradnju kuće ima i Bošnjaka i Hrvata. Dakle, radi se o takvoj odluci koja direktno zadire u poštivanje ljudskih prava i jednakosti, dakle, zadire u kršenje Ustava Bosne i Hercegovine. Druga stvar koja je isto bila stvar rasprave i dodjele i raspodjela sredstava za ljude koji su aplicirali za povratak, a koji trenutno žive u alternativnim smještajima i takozvanim kolektivnim centrima. Isto su bila podijeljena mišljenja na toj komisiji. Ja ne znam da li je uopšte jedno saopštenje, a bila je dužna ta komisija da da saopštenje šta je se dogovorilo i na koji način se izvršila raspodjela tih sredstava na protekloj sjednici.
Gojko Pantić, Mostar, u prvi plan stavlja takozvani održivi povratak.
Nažalost smo došli u situaciju da govorimo o održivom povratku. Ono što sve više o tome govori i situacija je takva da se mora još više o tome govoriti. Jer ljudi su došli i zapali u tešku situaciju. O tome se mogu govoriti različita mišljenja i različita tumačenja davati. Šta je održivi povratak? Ja smatram da se mora dati odgovor šta se smatra održivim povratkom. To nije svugdje isto. Kad se govori o državnom povratku, znači da moramo zaboraviti na industriju koju su imali do 1992. godine, to je nažalost ali je tako, i sada moramo govoriti o državnom povratku jer nema zapošljavanja kojega smo nekad imali. Onda od čega će ljudi živjeti? Ova zemlja se mora tim baviti. Ja smatram državnim povratkom sve ono od čega čovjek može da živi i da poboljša sebi uslove stanovanja i uslove življenja. Sviđalo se kome to ili ne sviđalo, ali je takva situacija. U održivi povratak, ako ga želimo postići, moraju se uključiti svi segmenti ove zemlje. Moraju oni što se bave proizvodnjom, preradom, to su fabrike, i sama država da se u to uključi, da interveniše gdje bude trebalo. Ja ću reći nekoliko riječi o onome što je to aktuelno dole u Mostaru, odnosno u dolini. Pošto nema industrije, kako sam rekao, ljudi se moraju okrećati poljoprivrednoj proizvodnji. Dole je aktuelna rana proizvodnja krompira. Ljudi ulažu, rade, proizvode i kad sve to urade, na kraju je plasman došao u pitanje. Gdje da ga plasiraju? A država na tom planu ništa ne čini, ne radi. Znači, mora se u to uključiti. Drugi dio, ono što je to podneblje pogodno za proizvodnju, to je mlada tikvica. Nažalost, taj prostor je nekada cijelu Bosnu i Hercegovinu snabijevao s tim proizvodima. Danas ona uvozi. Zašto neko u ovoj zemlji mora dati odgovor? Šta će na ti ljudi raditi? Čega će da žive? Ili recimo trešnja. Ona se dosta je posađena. Sadit će se još. I za koju godinu kad dođe narod, postavlja se pitanje gdje će biti plasman. U sve ovo ljudi slože svoja sredstva, a postavlja se pitanje kako će ih vratiti. A da bi nastavio dalje raditi, on mora to što proizvede da plasira. Svaka zemlja zaštićuje svoju proizvodnju i proizvođača. A da li to ova zemlja radi, ona ne radi. Šta ona čini? Pošto to uvozi, okrenula se lašem dijelu i financira i pomaže nekoga drugoga ko tu proizvodnju proizvodi. Ja smatram da ova zemlja mora naći način da traži proizvodnju i da zaštiti svoje proizvođače, pa ako treba uvoziti, neka se uvozi, ali na bazi reciprociteta, jer drugačije ne može biti. I sad nekoliko riječi o ukidanju ovoga ministarstva. Ja smatram da ministarstvo mora ostati zbog kompletne situacije, jer u Bosni i Hercegovini još mnogo kuća koje treba obnoviti. Mostar ih ima negdje oko 2700 sada. Da li ova zemlja na bazi cjelokupne situacije ima plan i program obnove kuća ovih ljudi ili ih ona zaboravlja i sada i u drugi plan? Nažalost, ako se bude ovako krenulo kako je pošlo, ja sam protiv toga, ja smatram da treba tim ljudima pomoći, I evo, sve su prilike da u ovoj zemlji sve se i odlučuje i rješava i donosi sve po nacionalnoj liniji. Ja sam protiv toga.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika Narodne skupštine Republike Srpske održao je tematsku raspravu o problemima povratnika te o položaju izbjeglih i raseljenih koji se još uvijek ne mogu vratiti na prijeratne adrese. Prenosimo neke od stavova iz ove rasprave. Drago Vuleta, pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Vlade Republike Srpske.
Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica na polju rješavanja problema izbjeglica, raseljena lica i povratnika uvijek je želelo biti transparentno, otvoreno i da se rađuje sa svima u cilju što bržeg, efikasnijeg, kvalitetnijeg i ravnomjernijeg rješavanja svih ovih problema. Zato smo sa zadovoljstvom ovakvu tematsku konferenciju prihvatili i prošle godine i imali sveobuhvatno uvodno izlaganje gdje smo rekli o položaju raseljenih lica, o njihovom trenutnom stanju, o položaju povratnika, o posebno položaju izbjeglica iz Republike Hrvatske, kao i to koje su to aktivnosti trenutne i koji su najveći problemi s kojima se i danas ministarstvo suočava. I konkretno smo bili da je kad je u pitanju primjene imovinskih zakona, to je rješavanje poništenih upravnih akata nakon presuda Vrhovnog suda i izvršavanja presuda sudova kad rješavaju prethodno pitanje valjanosti ugovora o prenosu prava raspolaganja i tu uglavnom pogađa izbjeglice iz Republike Hrvatske. Nisu dovoljne one izmjene od dopune zakona o izvršnom postupku da bi stranke imale pravnu sigurnost. Mi smo jednu sveobuhvatnu informaciju vladi podnijeli koja je prihvatila zaključak i donijela konkretan da ministarstvo pristupi izmjenama i dopunama zakona o prestanku primjene zakona o korištenju napuštene imovine, gdje ćemo ne prekidati postupak u ovakvim sporovima, nego obustavljati u cijelosti, a sudovi će nakon svojih presuda i sami biti obavezni da izvršavaju. Smatramo da je to veća pravna sigurnost stranaka u postupku i da temeljem priznanja međunarodnog strani sudskih presuda, da po principu reciprociteta se rješavaju ti problemi. Također, imajući u vidu najteže uslove u kolektivnim vidovima stanovanja, konkretna informacija je bila na vladi, vlada je donijela zaključak jer smo mi napravili analizu tih porodica koje imamo 643 u kolektivnim vidovima stanovanja, da se što hitnije pristupi poboljšanju uslova njihovog stanovanja tamo gdje može, gdje ne može, da se sačini najkasnije do oktobra konkretan program rješavanja po prioritetu ovih porodica.
O planovima vlade za zbrinjavanje onih koji se nemaju gdje vratiti.
Mi smo već pristupili rješavanju onih porodica koji nemaju ni minimum uslova, nudeći im individualni zakup ili eventualno neki drugi smještajni kapacitet. Dio porodica je u programu Banke Vijeća Europe gdje se obnavlja njihova imovina jer su tako se opredijelili i takvih porodica ima 243. koje su opredijele se, a oko 80 porodica će biti riješeno u ovoj godini. Zatim 177 porodica se opredijelilo za gerijatrijski vid smještaja i nastojimo iznaći te mogućnosti. I dio porodica je već samo počelo da i ovdje rješava na sebi svojstven način stambeno pitanje i zato je opredjeljenje da se po prvi put zaista zvanično pomogne i tim porodicama u cilju njihovog trajnog rješavanja.
Da li će za rješavanje problema biti dovoljna predviđena novčana sredstva?
Apsolutno, mi smo rekli da je tih 25 miliona kap vode umor, međutim ono što eto raduje po prvi put ove godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, odnosno Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izdvojilo 38,1 milijun za rješavanje ovih problema, od toga je nekih 20 miliona za individualnu stambenu izgradnju, 8 miliona za obnovu ovih etažnih zgrada, znači ranijih gdje su nosioci stanarskog prava imali, do sada nisu ti kolektivni vidovi stanovanja, stambene zgrade obnavljane, i 5 miliona je za održivi povratak. Dok do sada je bilo samo ono što su entitetske vlade svojim budžetima izdvajale, i međunarodna zajednica, razni donatori, a toga je danas sve manje.
Veljko Stevanović, predsjednik Saveza udruženja izbjeglica Republike Srpske.
Danas se čulo, malte ne svi učesnici u diskusijama su prvenstveno bacili tezu na osnivanje fonda u pravičnoj nadoknadi. Jer i dan danas i svi smatramo da je to jedini pravi način rješavanja ove naše populacije, jer se pokazalo da dosadašnja praksa obnove porušene imovine na prostorima Bosne i Hercegovine ne ide onim tokom kako je zamišljeno, kako se non stop priča o ovoj populaciji. U 90% slučajeva radi se o starijoj kategoriji stanovništva čija je imovina daleko od gradova, čija je imovina sa kompletnom infrastrukturom, kompletno uništena. Po planu našeg ministarstva, čuli ste malo prije gospodina Vulete, da se planira sa krajem 2008. godine da svi korisnici kolektivnih centara na bilo koji način biti riješeni.
Poslanik u Narodnoj skupštini Milanko Mihajlica.
Svi učesnici ove tematske sjednice su insistirali na primjeni zaključaka koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila sa tematske sjednice iz jula prošle godine, a u februaru ove godine, i očito je da tu postoji problem s obzirom da se ti zaključci ne izvršavaju. Potpuno smo svjesni da su za realizaciju tih zaključaka potrebna značajna sredstva, ali uglavnom od udruženja dolaze jasne ocjene i stavovi da ima načina i mehanizama da vlasti u Republici Srpskoj i vlasti u Bosni i Hercegovini iznađu sredstva kroz različite načine da se ovo pitanje konačno riješi. Ono što je, da tako kažem, i danas ponovljeno, a to je dosljedna primjena ovih zaključaka i dosljedna primjena onih aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma koji govore o problemima izbjeglica, raseljenih lica i povratnika. Mi ćemo na odboru za jesenje zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske utvrditi zaključke sa današnje sjednice, kojim ćemo ponoviti svoj raniji stav sa prethodne dvije tematske sjednice koji je danas podržan, a to je da se ovi zaključci doslovce poštuju. Dakle, na tome ćemo i dalje snažno insistirati. Čuli smo danas da je Vlada Republike Srpske priprema određene izmjene i dopune zakona iz zaključaka, kako je to bilo predviđeno, o napuštenoj imovini. Održivi povratak je posebna tema o kojoj će odbor sigurno zauzeti svoj stav i uputiti ga Narodnoj skupštini Republike Srpske ponovo na raspravu. Želimo da uputimo snažnu poruku i molbu medijima u Republici Srpskoj da se i dalje intenzivno bave problemima izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, jer mi smatramo da mediji u tom kontekstu mogu pružiti značajnu podršku i pomoć ovim ljudima, upravo u smislu animiranja njihovih problema i potrebe da se ukaže da su izvršni organi vlasti i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine i na nivou Bosne i Hercegovine obavezni da poštuju Ustav, zakone, jer je bilo primjedbi da su ljudska prava upravo izbjeglica, raseljenih lica i povratnika po određenim pitanjima ugrožena, da se ne poštuju određene zakonske obaveze. Treba uzeti u obzir i činjenicu da je problem izbjeglica, raseljenih lica i povratnika interdisciplinarnog karaktera, da je neophodno obezbijediti mnogo bolju koordinaciju mnogih ministarstava na raznim nivoima vlasti i da je ovaj problem i regionalnog karaktera, i na odboru se moglo čuti potreba da se i država Srbija i država Hrvatska uključe u rješavanje ovih problema, posebno onih problema koji se tiču izbjeglica sa ovih prostora.
O odnosu vlasti prema kolektivnim centrima.
Nedopustivo je da takvi kolektivni centri uvijek postoje, njihov broj je sve manji, mnogo novca se troši na alternativni smještaj. Vidite, to su podaci koji se mijenjaju, da tako kažem, tako da u ovom trenutku to postoji u analizi koje je ministarstvo dostavilo. U svakom slučaju, nedopustivo je da nakon 13 godina poslije rata još uvijek postoje kolektivni centri i da postoji alternativni smještaj. Dakle, mi snažno insistiramo upravo na realizaciji primjeni zaključaka Narodne skupštine koji obavezuju vladu da se raspuste kolektivni centri konačno i da se obezbjede sredstva za trajno rješavanje ovih problema, a ne da se problemi rješavaju, da tako kažem, kratkoročno, selektivno ili na bilo koji drugi način. Bio je zaključak i prije te tematske sjednice iz aprila mjeseca 2006. godine kojim je vladi naloženo dakle, da se raspuste kolektivni centri i da se pitanje alternativnog smještaja, pogotovo socijalno najugroženiji porodica iz kategorije izbjeglica, raseljenih lica i povratnika po prioritetu riješi. Prema tome, evo, činjenica da još uvijek imamo takvih slučaja što nije dobro i mi ćemo i dalje iz svoje nadležnosti kao odbor insistirati na tome da se kolektivni centri, alternativni smještaj i tako dalje praktično ukinu i da se izdvajaju značajno veća sredstva u budžetima za rješavanje ovih problema.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
BH gradovi su ovih dana puni posjetilaca iz, kako se to kaže, dijaspore, ili došli su oni koji žive izvan granica svoje domovine, zabilježio Anes Grbešić.
Esmir Mujkić je porijeklom iz Ševarlija kod Oboja. Živi u Holandiji, u gradu Kekralenu, koji se nalazi u blizini holandsko-njemačke granice. Studira na Fakultetu za međunarodni biznis. Priča da ima dvojno državljanstvo koje mu je omogućilo da bude član jedne političke stranke koja se u Holandiji bori za bolji položaj radnika. Zainteresovan je za bosansko-hercegovačke prilike, odnosno predstojeće lokalne izbore u našoj zemlji.
I zanima me i glasanje, ali problem je, mi nikad ne dobivamo ni poziv, ni ništa, to je najviše, eto sad sam saznao, danas sam saznao da je to u oktobru, koji dan, ne znam, mi ništa o tome ne znamo, nas niko ne upozorava tome. A sigurno sam zainteresovan tom.
Za razliku od Esmira Mujkića, Nihadu Huremović iz Tešnja, koja živi u okolini njemačkog grada Stuttgarta, ne zanimaju parlamentarni i opštinski izbori u Bosni i Hercegovini.
Mene to uopšte slabo interesuje ni malo, pošto nisam uopšte s tim povezana da me interesuje, to nemam pojma od tim baš toliko.
Dobojlija Nermin Čolić, koji već 15 godina živi u Danskoj, kaže da redovno glasa na bosansko-hercegovačkim izborima.
Imamo dobar pristup putem ambasade Bosne i Hercegovine, putem udruženja bosanskih klubova, ali nažalost većina naših ljudi ne želi glasat. Mislim, ja se ne bi složio s tim da oni nisu informirani, skidamo sa interneta i dajemo da ljudi glasaju. Međutim, ljudi iz nekog razloga ne žele. Sama cifra, recimo, kad se pojavi dijaspore i da je nešto malo par hiljada glasalo, to je katastrofalno.
Naši sagovornici koji redovno dolaze u domovinu kažu da primijete određeni napredak, posebno u oblasti izgradnje, ali vide i probleme, poput korupcije.
Jako ja smatram ipak da sve dok bude se potplate, dok se može da nešto potplati ovdje u Bosni i Hercegovini, od tog nema ništa.
To je malo te ne svakdje u svijetu, to je tako. I onda žale se političari, imaju firme samo u Bosni, ma imaju oni u svijetu. Samo što mi gledamo svoje, a ne gledamo druge. Jedino što im ovdje narod ovdje baš zamjeri, i ja im malo zamjeri. Neka su oni korumpirani, neka oni imaju firme, a da obični ljudi isto imaju nekakav fin posao, normalnu zaradu za svoju familiju, e to je razlika.
Od nečemu se priča koji obični građani nema ništa s tim, a zato i pođu dominirati neke ideje koje su malo više radikalne, zato ja mislim da je to opasno.
Nermin Čolić ističe da domaći političari ne bi smjeli da zaborave svoje građane u inostranstvo.
Tu su recimo naša djeca naraštaj koji su izašli kao mali ili rodili se. To je veliki potencijal.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.